Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve skoro do 10 sati. U današnjem izdanju sa nama u studiju Radio Beograda 2 Predrag Terzić, autor izložbe Razloga nemam, ali opet sam spreman u galeriji Kolačevog univerziteta. Predrag Terzić je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije na predmetima iz oblasti digitalne i interaktivne umetnosti. Razgovarat ćemo o postavci koju čine akvareli 10 priča, jedna VR instalacija, o veštačkoj inteligenciji, o virtuelnoj realnosti, o ekranskoj kulturi, pa koliko nam vreme dozvoli. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U drugom delu, samo da još to kažemo, očekujemo da nam se priključi i Sanja Kekić. Pričat ćemo o konfidencijalnosti. Prema najnovijim podacima, kompanije će, kažu, polovinu IT budžeta trošiti da unaprede sigurnost svojih mreža i sisteme za odbranu od zlonamernih štetnih softvera. Takođe, poslovi u sektoru informacione bezbednosti, kako kažu, spadaju u najbrže rastuće karijere u Americi, a predviđa se da će broj radnih mesta u ovoj oblasti porasti za 30% do 2029. godine. U Beogradu je pre nekoliko dana održana 6. konferencija posvećena upravo ovoj oblasti u organizaciji udruženja e-sigurnost, te ćemo tako pričati i o tome koji su ti neki novi trendovi u ovim oblastima, ali da se sada vratimo i izložbima. Ja sam rekla koji je, da kažem, naslov, naziv izložbe. Možda je važno da kažemo da izložba traje do 8. oktobra, dakle da do tada možemo da je vidimo.
Jeste, do 8. oktobra, u subotu se zatvara, tako da očekujem i vaše slušalce da dođu.
I vi budete u galeriji, je li tako? I u toku dana mogu da kažem, posetioci često imaju priliku i da pričaju sa vama i da ih malo povedete kroz izložbu, što je zaista onako vrlo, vrlo zanimljivo i inspirativno, i kada se prolazi ulicom i kada se gleda, pošto je galerija, je li tako, u staklu, ne stiče se stakleni izlog, ne stiče se utisak da je reč o jednoj, da kažemo, dobrim delom i digitalnoj postavci, jer vidimo na podu saksije, je li tako? Pa ja ću za početak da vas zamolim da krenemo od naslova. Razloga nemam, ali opet sam spreman. Gužva u šesnestercu, je li tako?
Jeste, jeste. Hrvatska grupa Gužva u šesnestercu i pesma Vođa.
Zašto upravo taj naslov?
Pa, iz prostog razloga, ako god se bavi umetnošću, uvek mora biti spreman za bilo kakve stvari. Niko od njih, umetnika, ne očekuje da bude relaksiran, jer uvek može da iskoči neka nova priča ili neka izložba, i uvek morate imati razlog da budete spremni. I to je jedan, da kažemo, motiv koji je jako bitan, i kada se šetate po planini ili kad idete negdje, uvijek morate biti skoncentrisani. Ako se desi neko čudo, morate biti spremni. Tako.
Da. I sada možda malo da povedujemo ovako naše slušaoce kroz samu postavku, da pokušamo, jako je ovo audio, ali da ih provedemo kroz prostorije. Ora se zapravo, se izložba sastoji iz tri celine, ali možda da krenemo od toga i kako je nastala, pa da onda malo slušaoce povedemo kroz postavku.
Pa može, ovu ideju za izložbu imao sam preko godinu i po dana, već, da kažemo, donekle sastavljenu. Međutim, kada sam dobio termin u Kolarcu, i baš sam insistirao na Kolarcu iz jednog sledećeg razloga koji ćete čuti, onda sam seo i razgovarao sa mojim prijateljem Sašom Milićem, piscem. Pokazao sam mu sve akvarele koje sam radio za vreme COVID-a. Za vreme COVID-a, kao i što i svi znamo, to je opšte ludilo, pomereno je sve bilo. Tako da je meni bilo, da kažemo, to bekstvo u rad. Pre svega, radio sam neku stop motion animaciju, i ovi akvareli su mi bili jedna vrsta izliva radosti i sreće zbog boje. I kad sam razgovarao sa Sašom i kad sam dobio taj termin, hteo sam da ga zamolim da li bi napisao neku priču, bilo kakvu. Znači, pokazao sam mu sve akvarele, i on je izabrao 11 akvarela za 10 priča. Ti 10 priča, to je, čine jedan onirički dnevnik o jednom američkom košarkašu koji se zove Bill Russell. Nažalost, on je skoro preminuo. Tako reći, 9 dana, kad smo mi sve završili, 9 dana poslije toga on preminuo. To je onako napravilo veliki onako udar, ne samo za Sašu i mene, nego pre svega mislim i za, pre svega normalno, za američku populaciju, iz prostog razloga što je Bill Russell osoba koja je najviše uticala za prava Afroamerikanaca u Americi. Evo sad jedan i podatak, na primjer, on je košarkaš Boston Celticsa, uzeo 11 titula, 6 kao trener i igrač i 5 kao igrač. On je prvi Afroamerikanac koji seo na klupu NBA tima. I ove godine svi timovi na dresu će imati broj 6. A od sljedeće godine niti jedan klub u NBA-u više neće nositi broj 6. To je jedan, da kažemo, omaž osobi koja je prva stala iza Muhammed Alija, kad je on rešio da pređe u islam, da se bori za prava i da se bori protiv Vijetnama. I to je jedan sklop koji smo Saša i ja onako uradili iz prostog razloga što nas zanima sloboda. Kao što možemo vidjeti u našem okruženju, ona je dosta zatvorena. Moramo svi da se borimo za to parče sunca. I sam taj početak je bio zanimljiv iz prostog razloga što u Bill Russellu i njegovom, da kažemo, životu Saša našao 10 tačaka koje su jako bitne i onda je naš ilustracije kroz akvarele za svaku tu priču. I taj onirički dnevnik kasnije je, zahvaljujući Marku Graniću i Ivani Miljković iz grupe Koji Koji, došlo u realizaciju u VR. Prvo smo uzeli sve te tekstove, stavili smo u veštačku inteligenciju da dobijemo sliku. Te slike smo stavili, da kažemo, kao okoliš. Pomoglo nam je iz prostog razloga što smo htjeli da te veštačke slike koje dolaze od mašine stavimo paralelu sa ljudskim radom i toj kreativnosti kroz akvarel i da pronađemo jedan oblik prostora koji bi bio zanimljiv i za jedno i za drugo čitanje, a to je bila virtualna realnost. Iz toga je krenulo, da kažemo, to istraživanje i put u te nove prostore. A ono što je interesantno za samu postavku, zahvaljujući rasadniku Morika koja je izašla u susret, dobio sam 600 biljaka lonicera koja je postavljena kroz ceo kolarac, iz prostog razloga što kolarac je preko puta studentskog parka. On je ultra dizajniran i normalno on je dizajniran za potrebe ljudi u gradu. Međutim, ja sam hteo da ubacim jednu oazu u samu galeriju. Jedino što je dizajnirano je ta stolica Osvaldi Borsanija koja se nalazi, jedan od tih primjeraka se nalazi u MoMA-i u Njujorku. Zahvaljujući mom prijatelju, ta stolica se nalazi tu na izložbi. I hteo sam da spojim neke stvari koje je nama najinteresantnije, to je priroda, to bekstvo, tako, neku vrstu slobode. I nešto što većina nas traži da naš život bude dizajniran u nekim gridovima. A kad malo bolje pogledamo i kad sedimo negde, svi gledaju ekrane. I meni je bilo bitno da to bude VR. U VR-u nemate mogućnosti fejka iz prostog razloga što vi pravite određenu realnost koja ne mora da bude toliko paralelna sa našom. I meni je bilo zanimljivo reakcije ljudi kad skinu VR.
Šta su govorili?
Pa ja se osjećam kao da sam na psihoanalizi sa njima. Iz prostog razloga svi počinju da pričaju, osjećaju, vraćaju se u prošlost, otvaraju se, budim fenomenalno od neko putovanje, jer kad uronite u taj prostor, većina ljudi mi kaže da bi ostali tamo.
Ali imajući u vidu ono što je zanimljivo, koliko je i u okruženju, ali i u svetu virtualna realnost i ta oprema, naočare koje su potrebne da bi se to sve posmatralo rasprostranjeno, mi nemamo često prilike da se susrećemo sa ovakvim i sličnim postavkama. Ispravite me, ako grešim, imali smo na Belduksu ove godine.
Jeste, imali su pet radova.
Da vidimo.
Da. Pa, to je donekle početak, ali očekuje se u skorije vreme da to bude sve više i više. Iz prostog razloga što tehnologija dosta napreduje, ima normalno tih tehničkih stvari. Marko i ja smo promenili 4 seta da bi dobili nešto što nas odgovara, jer svaki set ima nešto svoje u toj cijeloj priči. I ovaj set koji je sad trenutno u galeriji je najpribližniji toj likovnosti koje nas interesuje. Jer i u toj, da kažemo, VR sceni ništa nije savršeno. Naprimjer, imate 5 standarda za zvuk. To bi vam Ivana Miljković više rekla oko toga. A pogotovo što sad svaki set ima svoj tehničke probleme koje vam potrebno da se to sve sredi. Ali u svakom slučaju, zanimljivo polje djelovanja iz prostog razloga što kada nešto uradite, odmah se vidi ako je neka greška.
Kako mislite? Objasnite.
Pa iz prostog razloga što štrči. Ne možete da opstanete, gubite tu iluziju drugog sveta. Mi smo Marko u jednom trenutku pomerio prostor za 10 stepeni, 2 sata nije mogao se sastaviti. Znači, imate već i te probleme percepcije, udaravan u centar za ravnotežu. Za sada je prošlo negde oko 950 ljudi na izložbi. Petoro nije prihvatilo to kako valja. Jedna devojčica njoj je bilo, nije mogla da spava, ali ovi su, malo im je reagalo, malo im je bilo mutno, malo im je bolela glava, malo im je bilo muka, ali to je sasvim razumljivo, jer je ipak novo i morate malo da se naviknete na sve te stvari.
Sati i 14 minuta, slušate Radio Beograd 2, pričamo danas sa Predragom Terzićem o izložbi Razloga nemam, ali opet sam spreman. Ona traje do 8. oktobra i evo sada smo razgovarali dok smo slušali muziku. Potrebno je zapravo kad dođe posetilac pre nego što stavi ove naočare da dobije uputstvo i najčešće ih dobije od vas. Međutim, većina njih, ja sam to posmatrala, gleda pravo. Dakle, ne gledaju ni gore, ni dola, zapravo ni levo, ni desno, a zapravo je, da kažemo, čitavo jedno bogatstvo tog doživljaja upravo u tome. Da se gleda u svim pravcima.
Jeste. Da se krećemo u svim pravcima, što bi rekla jedna grupa. U pravu ste. I kad sam razgovarao sa osobom koja radi u Kolarcu sa Snežom i Nenom, vidjeli smo da ljudi u većini slučajeva, 80% ljudi gleda ravno, kao da je televizor u pitanju. I onda uvijek insistiramo da kada se stavi set na glavu, da se ide gore, dole, levo, desno, iza sebe, tako, iz prostog razloga što je to 360 stepeni, da malo istražuju. Jer je to drugačiji koncept koji se pojavlja. Mi smo navikli da nam televizor bude u dnevnoj sobi i onda mi pravimo raspored u odnosu na televizor. A sad sa VR setom mislim da će biti malo drugačiji raspored iz prostog razloga što vi možete raditi šta god hoćete kada se nalazite u takvom okruženju. Znači, centralno polje delovanja ste vi. Znači, opet se vraćamo individu i to je meni bilo zanimljivo iz prostog razloga u prethodnoj izložbi koja je bila u galeriji Kulturnog centra Beograd u Podrumu, koja se zvala Momentum. Tamo smo Marko Granić i ja i Đorđe Petković radili ne samo na slici, nego i na zvuku. Taj prostor je rađen kao proširena realnost. I vidjeli smo da ljudi više reaguju na tu određenu sliku koja izlazi iz ekrana. Pokušavaju nekako da naprave novu situaciju u sebi i kroz taj hod u mraku i osvetljeni su samo, da kažemo, mobilnim telefonom i dobiju sliku na samom ekranu. I onako dosta je čudan efekat. Ovdje dobijete još malo veću ekstenziju prostora, tako da je vaše istraživanje 360 stepeni. Tako da pokušam da ljude oslobodim i zbog toga sam većinu, da kažemo, dana u galeriji, jer me interesuje sam odnos čoveka sa tom tehnologijom i kako reaguju. Naprimjer, imam par dečaka koji samo prolete kroz galeriju, zato što im je to kao jedna vrsta parka. Samo prošetaju se kroz tu beskonačnu petlju koja se nalazi u galeriji i izađu napolje. Dok, na primjer, starije osobe pitaju me za biljke, da li se prodaju, da li se ne prodaju. I a mlađa generacija se hvata za VR, što mi je onako dosta zanimljivo.
Vi ste, rekli smo, dakle, moći će i u subotu, je li tako, ceo dan da se dođe, da se pogleda, da se stave naočare, da se pogledaju akvareli, da se pogledaju priče.
Jeste, do subote u 4. Svaki dan je galerija otvorena od 10 do 20 časova, tako da kogod bude želeo može da svrati, da vidi i može da pogleda same akvarele i katalog koji je napravljen sa strane isto zahvaljujući fondaciji Marčeta. Tako da morali smo da gledamo da imamo i taj odnos kao jednoj vrsti teksta koji je bitan, jer drugačije kada vi pogledate direktno VR-a, drugačije kad pročitate tih 10 priča, onda vam je dojam malo jači nego što ste mislili da će biti.
Vi se također bavite i proširenom realnošću, pa eto sad dragocena prilika da vas pitamo da nam, da kažem, predstavite šta radite u ovoj oblasti i na koji način.
Pa, to su aplikacije koje su, da kažemo, otvorene i ono što je meni jako bitno, to je promjena percepcije i prostora, kako ljudi funkcionišu u tim novim poljima delovanja. Proširena realnost je nešto što je već dosta zaživjelo, čak i kod nas u Srpskoj akademiji nauka je bilo nekoliko izložbi sa augmented reality. A s druge strane, direktor Mozile je rekao da će do 2025. godine to biti opšte mesto i u samom web okruženju. Znači, moći ćete da to istražite na drugačiji način. Koristi se već u školstvu u zapadnoj Evropi, a u umetnosti je interesantno iz prostog razloga što meša dve realnosti i daje vam mogućnost igre. Zato je jako bitan taj kontekst tehnologije i umetnosti, što čak možete vidjeti na jednoj izložbi koja se zove Sutra, koju je radio Ivan Stanić u Muzeju nauke i tehnike, koja traje do 7. oktobra, gdje možete primetiti nove tendencije i u toj, da kažemo, novoj sferi delovanja.
Ivan je bio sa kolegama gost u emisiji Digitalne ikone, ali naravno dobro je podsjetiti da se izložba uskoro zatvara, nekada prosto i zaboravimo, vreme proleti zapravo i onda shvatimo da je nešto zatvoreno, možda što smo želeli da pogledamo.
Normalno, pa ima dosta divnih izložbi. Evo sad i Mrđan Bajić otvorio tamo retrospektivu koja je fenomenalna, a s druge strane imamo i ove stvari koje su, da kažemo, zanimljive za gledanje.
E sad, možda da još kažemo neku reč o tome, ja sam rekla da ste profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, predmet iz oblasti digitalne i interaktivne umetnosti, možda da vas, da kažemo, pitamo i za ovu oblast vašeg delovanja, rad sa studentima, to je nešto da kažemo...
Pedagogije, da.
Tako je, da, drugačije nego kada ste sami stvaralac, mada i to je stvaralački poziv.
Jeste, meni je ugodno na fakultetu iz prostog razloga što je dobro okruženje i dobro je tim sastavljen, tako da je rad sa studentima jedna nova dimenzija koja omogućava da drugačije i da promišljate. Evo, i Marko Granić i Ivana Miljković, koji su danas, da kažemo, svojim putovima krenuli, oni su izašli sa naše fakultete, tako da meni je bitno da i sami studenti vide šta im profesori radi, na koji način funkcionišu, da nemamo tu neku vrstu zabranjenog rada ili ne znam šta već, nego da kroz zajedničko delovanje napravimo druge stvari koje su bolje nego što su bile. Tako da mislim da ta spona pedagogije, izlaganja, dogovora i razgovori, pre svega saradnje na različitim generacijama, može samo da nam pomogne. Mislim, čak i ova prva generacija koja je sad završila prvu godinu, u razgovoru sa četvrtom oni kažu da je ta generacija totalno drugačija, da imaju totalno novu percepciju. Tako da skoro se toliko ubrzao ta promjena percepcije kod da kažemo, novih generacija, da vi morate da se prilagođavate. Tako da profesori ostaju samo da rade i da uživaju.
A da li raste interesovanje za predmete, recimo, i oblasti kao što je digitalna umetnost?
Iskreno rečeno, ja sam se uplašio kad je počela korona da će to da padne. Iz prostog razloga što smo svi bili zatvoreni i izolovani od svega i svačega, iako je bilo opšte ludilo. Međutim, došlo je do buma i te nove generacije su više navikle na ekran nego starije i lakše ulaze u softvere. Normalno, mlađe generacije su pametnije od starih, to genetski je sasvim razumljivo. I ono što sam primetio je samo da se ubrzava ta promjena. Ranije je trebalo 5 godina do 10, sad je ta promjena na 3 godine. Tako da ćemo vidjeti šta nam donosi ta nova generacija koja se završila prvu godinu.
I sada da iskoristimo još ovo, da kažemo, malo vremena što nam je ostalo, da pokušamo da vas zamolimo da nam onako najkraće moguće kažete šta se danas podrazumeva pod pojmom interaktivna umetnost.
Sad je interesantno da se radi na osmišljavanju da vi kroz celo svoje telo budete angažovani u tom celom prostoru. I vi imate razne te proširene realnosti, tako? Imate miks toga i imate i virtualno. Znači, uz sve te promjene koje se javljaju, nauka je tu jako bitna i tehnologija je normalna. Iz prostog razloga što ubrzava, olakšava i daje vam mogućnost da drugačije sagledavate svet u kome živimo. Ono što neumitno dolazi jeste da ćemo mi biti još više vezani za ekrane. To nam i mlađe generacije prikazuju, a ono što nama preostaje jeste da se prilagodimo i da uživamo onome što dolazi.
Dobro, hvala vam lepa. Još jednom da pozovemo naše slušaoce do subote, dakle rekli smo do 4 sata mogu da uživaju u postavci, da stave VR naočare, da pogledaju kako izgleda. Razloga nemam, ali opet sam spreman. Izložba Zadužbina Ilije Kolarca, autor Predrag Terzić je tim povodom bio danas sa nama. Mnogo hvala što ste došli.
Hvala vama na pozivu i želim vašim slušaocima da pozovem da dođu na izložbu. Kako u Kolarac, tako i u Muzej nauke i tehnike.
Sreće eskalator, ja sam žena koja nema depilator, ne znam Photoshop i ilustrator, imam apetit ko aligator, u kuhinji sam gladijator, recepata plagijator, kupatila okupator, second head up kompilator, pokvareni kalkulator, ja sam
Eko. Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Ne mogu da verim. Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bleneš kod tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još vi fali. Uvao sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
U 2021. godini tri od četiri organizacije bile su žrtve napada, ransomware napada, cyber napada. 65% je platilo otkupninu, ali samo četiri od njih 10 je uspelo vratiti svoje podatke. Kako smo najavili, poštovani slušalci, naša tema u drugom delu emisije Cyber bezbednost, povod 6. konferencija posvećena upravo ovoj oblasti u organizaciji udruženja e-sigurnost. Pričalo se o brojnim temama. Sa nama danas uživo Sanja Kekić, moderatorka panela o digitalnom poverenju, ekspertkinja za kontrolu, nadzor i reviziju informacionih sistema. Ako sam dobro rekla, Sanja, dobar dan, dobro nam došli. Hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Možda da krenemo prvo, ovo je 6. konferencija.
Tačno.
Ove godine, da kažemo, zaista privukla veliku pažnju i opravdano i zasluženo, ja bih dodala, ali da čujemo, eto, neki vaš opšti utisak i koje su to neke ključne teme o kojima se diskutovalo za sve one koji nisu imali prilike da dođu i da slušaju.
Jeste, ove godine, odnosno od 27. do 29. septembra u hotelu Mona održana je 6. međunarodna, to treba naglasiti da je to međunarodna konferencija. Ove godine ono šta je, ono što možemo da kažemo da je ove godine bila najposećenija ova konferencija i prvog dana se tražila stolica više, što je svima nama bilo prilično, svi smo prilično bili zadovoljni. Ono što je, što su teme same konferencije bile su okrenute ka u suštini ka novim rešenjima, novim napadima i tako dalje. Između ostalog bilo je ono što nisam napomenula jeste da se mi to volimo da kažemo nulti dan ili zero dan. Održala se radionica hakovanja uživo. I to je, sad već mogu da kažem da je to postala tradicija, da se taj nulti dan, odnosno dan pre konferencije, održi jedna radionica gde učesnici radionice u stvari imaju mogućnost da na primjerima i da sami malo provežbaju i da savladaju, da kažemo, odbranu. Jeste, u praksi, tačno. Ono što, da, sama konferencija, samu konferenciju otvorio je naš kolega iz kompanije Kasperski, koji je, inače, ova kompanija je i, da kažem, glavni sponsor ove konferencije i na tom predavanju smo mogli da čujemo gde se danas Srbija nalazi po pitanju napada, znači koliko smo interesantni. Ono što smo tu mogli na tom predavanju da čujemo jeste da Srbija, da se broj napada na Srbiju značajno povećao u proteklom periodu ili u ovoj godini. Isto tako imali smo mogućnost da malo sa da kažem, stručne strane sagledamo bitne napade koje su se u Srbiji desili u poslednjem periodu. Isto tako, na samoj konferenciji održane su dva panela. Jedan panel je bio usmeren na zaštitu podataka, ne samo ličnih podataka, nego i zaštitu podataka kompanija, dok je drugi panel koji sam i ja moderirala bio okrenut, odnosno tema tog panela bila je digitalno poverenje. Digitalno poverenje, o tome ćemo malo kasnije i pričati, i možda jedno predavanje koje meni lično skrenulo pažnju jeste predavanje koje se desilo drugi dan koleginice iz Comtrade-a, koja je pričala o psihologiji kako napadača, tako i psihologiji žrtava. I da, šta bi još mogla da napomenem, jeste da se konferencija završila predavanjima takozvanih dobrih hakera ili belih hakera, gde se pričalo o sofisticiranijim napadima koji postoje i kako se odbraniti.
Kada kažete psihologija žrtava, možda evo pravi trenutak da vas to pitamo. Tu se misli na to kako psihologija, dakle, kako imate ili načini ponašanja, razmišljanja i tako dalje, emocije, da biste postali žrtva, ili kako reagujete kada ste već postali žrtva, ili jedno i drugo?
Pa, u suštini jedno i drugo, ali čime se bavilo jeste psihologija kako napasti, odnosno neko praćenje psihologije potencijalnih žrtava, odnosno to, ajde sad da ne bude da hakeri targetiraju pojedince, ne. Jednostavno to je psihologija koja se, odnosno psihologija mase, ajde tako da kažem, kako većina ljudi reaguje u određenim situacijama.
I koje su to neke osobine, kako uglavnom ljudi reaguju? Ako je uopšte moguće dati takav jedan uopšten komentar?
Pa sad, u suštini kako ljudi reaguju, ljudi na senzacionalne naslove i tako dalje reaguju tako što će da kliknu. Eto, to je jedan od primjera, a iza tog naslova, znači nešto što je ljudima, što je većini ljudi interesantno, iza tog nečega moguće da se krije krije nešto što je početak napada.
Imajući u vidu činjenicu koju sam ja pročitala na početku da će kompanije polovinu svojih budžeta namenjenih za IT trošiti i davati u narednom periodu da se odbrane, dakle da unaprede sigurnost svojih mreža i sistema za odbranu od zlonamernih softvera, i na druge zemlje se povećava zapravo broj sajber napada, ne samo na našu zemlju. Dakle, to je prosto, nažalost, trend koji je u porastu.
Tačno, to je nažalost trend koji je u porastu i negde ne vidimo da će to da stane. To će sve više i više da se povećava. Između ostalog, negde sad već i sajber napadi se koriste za sticanje prednosti na tržištu, sticanje prednosti, znači za sticanje bilo
neki,
koje druge
neki primer,
prednosti.
Neki primer. Ne morate konkretan, nego neki.
Nešto ovako, da.
Da razumemo šta to znači.
Pa, recimo, ukoliko sad dve kompanije u isto vreme trebaju da lansiraju neki novi proizvod na tržište, jedna od te dve kompanije, ukoliko sazna da ova druga kompanija sličan ili isti proizvod treba da lansira na tržište, može da nekim hakerskim napadom onemogući ovu drugu kompaniju da izađe na tržište pre nje, na primjer. Eto, to je, da.
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah, nobody tell me nothing.
Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows just I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
Sati 42 minuta i ne samo što pričamo o konferenciji e-sigurnost danas sa našom gošćom, već su iz Udruženja e-sigurnost i Sanja, koja je moderatorka panela, doneli jedan lep poklon, jedan lep ranac e-security konferencije ili konferencije posvećene sajber bezbednosti. Pa evo, poštovani slušalci, ko bude bio najbrži, 3229653, dobit će ovaj lepi ranac na poklon. A mi idemo sada dalje, Sanja, na razgovor o tome. Vi ste moderirali tribinu, panel, koja je bila posvećena temi digitalno poverenje. Šta je zapravo, moram da vas pitam na početku, digitalno poverenje?
Hvala na pitanju. Pa šta je, eto, u suštini imamo poverenje u realnom svetu, znači gradimo negde poverenje sa ljudima, sa kompanijama i tako dalje, i to neko poverenje smo obično ili obično gradimo u nekom kontaktu sa ljudima koji je, što mi volimo da kažemo, in person. Digitalno poverenje je isto to poverenje, ali u nekom digitalnom svetu, odnosno u digitalnom prostoru. Danas smo, odnosno danas i proteklih godina smo svedoci digitalne transformacije, naročito na tokom perioda COVID krize, gde smo većina i kompanija i građana prešli nesvesno smo prešli u taj neki digitalni svet. Pa smo počeli više da nabavljamo i hranu i bilo koje druge potrepštine preko interneta. Počeli smo da plaćamo račune preko mobilnog ili elektronskog bankarstva. Sve to bez nekog razmišljanja da li mi verujemo onoj drugoj strani kao građanin sa jedne strane, a sa druge strane kao kompanija da li veruje sad ovom koji je nešto naručio, tražio i tako dalje, da je to baš ta osoba. Znači, digitalno poverenje predstavlja baš taj neki odnos i neke transakcije ili komunikacija između različitih strana u digitalnom prostoru. Ono što smo mi ovim panelom hteli da pokrenemo jeste to da kad pričamo o digitalnom poverenju, to nije sigurnost, odnosno informacijona sigurnost, sajber sigurnost ili bezbednost, jeste neka osnova. Međutim, tu postoji još nešto drugo. Postoji etičnost, postoji kvalitet samog servisa, jer zamislite da vi danas želite da, odnosno sad trenutno ste gladni i želite da naručite neku hranu, a sistem je pao. I vi ostajete gladni jer baš sistem je pao, recimo, kod svih kod kojih naručujete hranu, ajde sad to. Znači, i taj neki kvalitet i dostupnost samog tog proizvoda ili te usluge, sve to predstavlja neko poverenje. Znači, nije samo da sam siguran u ovaj digitalnom svetu, odnosno da sam bezbedan.
I da
bezbedan.
Sam siguran za tako kako sam platio, čini mi se. Tačno. Da se najviše ljudi za to brinu. Kako Tačno. Smo platili, da li nam je neko ukrao šifru ili skinuo novac i već ostalo.
I da li ja imam, na koji način, da li ja imam poverenje sad u tu neku kompaniju sa kojom, od koje sam ja, na primjer, kupila cipele. Da li će te cipele meni stići? Da li sam ja stvarno platila? Ko je ta kompanija? Znači, prvi put je srećem na internetu.
I ko preuzima, više puta smo pričali o tome, ko preuzima odgovornost ako vi platite nešto? Čini mi se da smo jednom prilikom upravo o tome razgovarale. Izađete na internet, imate svoj e-banking i hoćete tamo da platite, recimo, račun za struju. I desi se, na primjer, neki hakerski napad, neko vam uzme šifru i skine vam to nešto novca što imate. I sad moje pitanje tad bilo za vas, a i sad je ko je odgovoran? Ali koliko se sećam, rekli ste mi ako je to rađeno sa neke Wi-Fi mreže ili neke mreže koja nije zaštićena, onda je odgovornost sva na pojedincu, odnosno recimo meni ako sam platila struju na takav način, a ukoliko u kom drugom slučaju je odgovorna banka i bezbednosti, recimo sistemi banke?
Pa sad banka, bezbednosni sistemi banke su odgovorni isključivo ako se to desilo unutar samog sistema banke. Banke ili bilo koje druge organizacije koja daje neke usluge na internetu. Dakle, sve ono što se desi van institucije, znači ukoliko se neki hakerski napad desi van institucije, znači odgovornost ne može da bude na instituciji.
To mislite, znači odgovornost banke je u fizičkom prostoru banke sam nešto kupila, platila ili ne?
U fizičkom prostoru, odnosno u sistemu same banke. Znači ukoliko unutar banke vama u sistemu sistem nešto pogreši ili sistem same banke ili neke
recimo
organizacije, korporacije, znači bude napadnut, pa to ovaj ošteti vas, onda ovaj ta organizacija snosi odgovornost. U svim ostalim slučajevima jeste van te institucije. Ono što lepo ste me podsjetili za Wi-Fi mreže, znači i tu je digitalno poverenje na koju Wi-Fi mrežu se kačite. Znači, da li vi imate poverenje u svaku mrežu u koju se kačite, i tako dalje i tako dalje. Ono što bi samo negde, ajde da se vratim na digitalno poverenje i na naš panel, zaključak samog panela jeste da postoje, zaključili smo da su, ajde, koji su najvažniji rizici digitalnog poverenja, a to su sa strane kompanija brand, Znači, može brend da vam bude narušen ukoliko se poljulja, ajde da kažem to, neko poverenje u digitalnom svetu sa jedne strane, a sa druge strane kao klijenta, kao fizičkog lica, to je identitet. Znači, neko može da vam ukrade identitet i da kao vi da nastupi, odradi neku transakciju, a da vi toga niste svesni i iza svega toga jesu finansije, znači to uglavnom utiče i na poljuljavanje brenda i na krađu identiteta. Na kraju, krajnji neki rizik jeste finansijski gubitak.
I u ovom nekom, da kažemo, virtualnom okruženju zapravo je neophodno da budemo obazrivi i da budemo digitalno pismeni. Kada sada već govorimo o novcu, da kažem, i o plaćanju, ja ću samo da iskoristim priliku pre nego što vam se zahvalim, da najavim da danas od 1 do pola 3, okrugli 100, Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, stanje, efekti i problemi u primenama elektronske fakture, događaj u Privrednoj komori Srbije Beograd, Resavska 15, sala 2, potom izložba informacijona bezbednosti i blockchain tehnologija očekuje nas od sutra. Autor izložbe je dopisni član SANU Miodrag Mihaljević, organizacija Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, sutra se otvara u 18 časova ova izložba. I još jedna vest pred kraj. Online platforma sa kratkim dokumentarnim pričama mladih autora različitih delova Srbije o snagama, problemima i pitanjima koje se tiču različitih manjinskih grupa, društvene raznolikosti i multikulturalizma pokrenuta je u okviru projekta Naše razlike su naša snaga. Probaj nekada uđeš u tuđe cipele ako smeš da izađeš iz svojih. Dakle, autori 12 dokumentarnih ostvarenja na platformi Slobodne zone. Možete pretražiti, naći adresu, pogledati. To su mladi od uzrasta od 15 do 26 godina. A meni je ostalo još toliko vremena da vam se zahvalim. Sanja, dakle, sa nama je bila danas Sanja Kekić, moderatorka panela o digitalnom poverenju na 6. konferenciji posvećenoj sajber bezbednosti, koju je i ovaj put organizovalo udruženje e-sigurnost. Hvala lepo.
Hvala vama.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Something to them. It's not the way you have your hair. It's not that certain style. It could be that with you. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing. Makeup, and it's not the way that you dance. It's not the evening sky. It's more the way your eyes are laughing as they glance across the great divide. If I had a photograph of you, it's something to remind me. I wouldn't spend my life just wishing. For nothing.